Velkommen til Majmand og Nymand, samtaler om Romerbrevet. Vi er kommet til kapitel 7. Og kapitel 7 er et spændende kapitel, vil jeg sige, Christian, ikke?
Jo, det er et meget spændende kapitel.
I kapitel 6 har Paulus jo talt om en kristens forhold til synden, og han har blandt andet brugt et meget stærkt udtryk. Han siger, at en kristen er død for synden.
Ja.
Og her i kapitel 7 bruger han også det der udtryk at være død, men i en anden sammenhæng, han taler om, at en kristen er død for loven.
Ja.
Og Christian, nu vil jeg lige åbne med at læse vers 1-4.
God idé.
Og så skal vi prøve at høre, hvad ligger der i det udtryk, at en kristen er død for loven? Prøv at høre, hvad der står. Ja. Vers 1-4. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe de lever. En gift kvinde er ved loven bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en anden, mens hendes mand lever, er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så er hun ikke ægteskabsbryder ved at blive en andens. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I kan tilhøre en anden, ham, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. En kristen er død for loven. Der er flere ting i det her, Christian. Vi skal først have fat i, hvad vil Paulus sige med det udtryk? Det er tydeligvis det, han leder frem mod, ikke også?
Ja, vi har faktisk det der ægteskabsbillede, hvor at der skal død til for at opløse ægteskabet.
Ja.
Og så bruger han det og siger, sådan er I også døde i relation til loven.
Ja.
Ja. Det er sådan grundtanken. Altså en kristen er ved Jesu død og bliver sat fri fra loven.
Men så skal jeg lige høre det med det billede der, ikke også? Ja. For det er som om, hvem er det lige, der dør?
Altså, ja, det er som om,
er det loven, der dør? Nej, det er Kristus, der dør, men det er ham, vi så er fri til at kunne være sammen med, ikke? Eller ja, det billede glider lidt, eller?
Ja, fordi normalt vil man sige, at det er den overlevende, der er fri til at gifte sig.
Ja.
Men det interessante er jo, at det er os, der dør sammen med Kristus nede i vers 4. Ikke? I er gjort døde.
Ja.
Så der er som om billedet glider, men jeg tror, det er fordi, det er Paulus først og fremmest er optaget af at sige, at døden opløser en relation.
Ja.
Det er det, der sådan set er hans hovedpointe.
Og den relation, han siger, der opløses ved den her død, det er vores relation til loven.
Lige præcis.
I hvilken forstand?
Jamen, sagen er jo, at hvis vi går tilbage til kapitel 5, så havde vi jo den her tanke om, at synden kom ind i verden, og vi havde ligesom en virkelighed, hvor synden hørte hjemme, og hvor loven hørte hjemme.
Ja.
Og så blev kristen flyttet ud af syndens virkelighed, og dermed også ud af lovens virkelighed. Så loven er ikke den, der bestemmer over en kristen.
Betyder det, at loven ikke har noget at sige for, hvordan jeg skal leve mit liv?
Det kommer han tilbage til senere i kapitel 12 og 13 og viser, at det har den faktisk. Men det, der er hans pointe her, det er loven som frelsesvej. Loven som middel til at opnå en frelst status over for Gud, er udelukket.
Så når vi er døde for loven, i kraft af, at Jesus døde for os, det er vel det?
Ja, det er det, der er pointen. Ja.
Så betyder det, at loven har ikke flere krav på os i vores forhold til Gud?
Nej. Man kan sige, at før der var loven det, der regulerede vores forhold til Gud. Vi havde det lige så godt med Gud, som vi kunne overholde loven.
Ja.
Men når vi tilhører Jesus, så har vi det lige så godt med Gud, som Jesus har gjort det.
Ja.
Og dermed er loven ikke længere den, der regulerer vores relation til Gud.
Så det, at jeg som et kristen menneske ikke lykkes med at honorere lovens krav, det bliver ikke afgørende for mit forhold til Gud, fordi lovens krav, så at sige, i det forhold, i forhold til Gud, er døde, ikke eksisterende.
Ja, lige præcis.
Det betyder jo, at det her det er rigtig vigtigt, faktisk, for at kunne være tryg i mit forhold til Gud.
Ja.
Der kommer ikke, lovens målebånd bliver ikke lagt ud over mit liv.
Nej.
Fordi da Jesus døde, og jeg hører sammen med ham, så døde jeg for loven. Ja. Loven døde for mig.
Og jeg blev flyttet over i en virkelighed, hvor loven sådan set ikke findes i min gudsrelation.
Ja. Det er sådan noget, der skal ind i samvittigheden.
Det skal meget, meget dybt ind. Fordi ellers så sidder det og nære. Ja. Så kan vores relation til Gud blive sådan lidt som en svingdør. Altså, ja. Hvor man sådan, når det går godt, så er jeg inde i varmen hos Gud. Når det går skidt, så er jeg udenfor.
Ja.
Det er jo, hvis det er en lovreguleret relation til Gud.
Ja.
Hvis det er noget, så er jeg jo derinde, ja. Når jeg tror.
Ja.
Punktum.
Godt. Så i afsnittet vers 4-6, der taler Paulus jo lidt om nogle virkninger af det her, ikke også? Han taler om at der er tidligere, da vi var bundet til loven, så kom der nogle frugter ud af vores liv, ikke også?
Ja.
Og nu, da vi er døde fra loven, så kommer der nogle andre frugter ud af det. Hvad er det, han siger om det her? Fordi man kan jo godt tænke, hvis loven lige pludselig ikke er det, som på en eller anden måde styreredskab i vores forhold til Gud, fører det så ikke bare til en masse egoisme og selviskhed og sådan noget?
Nej, det behøver det altså ikke at gøre, fordi det, der sådan set er pointen, det er, at der er kommet noget andet lov.
Ja.
Fordi i gamle smilte, der er der jo et løfte på et tidspunkt, både i Jeremias bog og i Ezekiels bog, om at Gud en dag vil sende sin ånd.
Ja.
I forbindelse med den nye pagt, der vil han give dem sin ånd, han vil lægge den i deres hjerner, han vil skrive sin lov i deres hjerner. Og det, der er kommet som den nye regulator, så at sige, den nye drivkraft, det er ånden. Vi har det nede i vers 6. Vi er løst fra loven, så vi er tjenere i åndens nye liv.
Ja.
Så det, der gør, at det så at sige ikke går helt galt, det er, at vi har fået ånden som vejleder i vores liv.
Ja. Jeg prøver lige at læse afsnittet, ja. Christians mulighed. Ja. Altså, så også I, vers 4, mine brødre, døde, gjort døde for loven ved Kristi læme. Og Kristi læme, det er hans læmelige død, tror jeg, der henvises, ja. Til der, ikke? For at, står der så,
ja.
For at I skal tilhøre en anden, ham der opstod fra de døde. Og vi bærer frugt for Gud.
Ja.
For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksom i vores lemmer, så at vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven, og er døde fra det, vi før var fanget i, så vi er tjener i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Så der er altså... Vi
har det her frugttema,
ja.
Som det helt grundlæggende her. Hvor han siger, der var en gang, og så er der nu.
Ja.
Og dengang vi var, uden Kristus, der bar vi frugt til døden. Det er jo det samme, som han sagde, hvis du går op i kapitel 6. Da I var frie, da I var syndens trælle,
vers
21, der siger han, der fik I frugter, som I nu skammer jer over.
Ja.
De ender med død. Kontra nu bliver trælle for Gud, så får de den frugt, der det helliges.
Ja.
Så vi har altså frugtbilledet, der kører videre fra kapitel 6 til 7, og siger, at nu bærer vi frugt for Gud.
Så det, at vi er blevet befriet fra lovens krav, ja. Som noget, vi skal opfylde for at gøre os fortjent til Guds kærlighed, til at være i hans rige, til hans tilgivelse og alt det. Det, at vi er blevet befriet fra det, og alene i kraft af, at Jesus døde for os, har fået, så at sige, modtager Guds kærlighed og tilgivelse fuldt frit, det skaber noget frugt. Frugt i vores liv.
Sammen med ånden.
Sammen med ånden.
Vi har jo de tjenere nede vers 6 i åndens nye liv. Altså, for Paulus er det en helt grundlæggende tanke, at den kristne har fået Guds ånd.
Ja.
Og den ånd, den driver os fremad.
Ja.
Han bruger formuleringerne andre steder, at vi drives af ånden.
Det med ånden, du nævner der, det står der også, ikke også, at vi tjener i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Ja. Det nye, der kommer.
Ja.
Vi er døde fra loven, vi er kommet ind i det nye rum. Vi kunne måske også med et ord, som ikke står her, kalde det for evangeliets rum.
Ja.
Og der er to ting, som på en eller anden måde hænger sammen der. Der er dels, at Jesus er død for os, og det er det, som har skabt hele den her nye virkelighed.
Ja.
Men med det følger så også åndens nye liv. Så der er sådan, det handler både om tilgivelse, men det handler også om Helligånden i vores hjerter.
Ja.
Og det nye liv, tilgivelsen og Helligånden i vores hjerter, skaber den her frugt, som Gud han ønsker skal vokse frem i vores liv, som Paulus andre steder måske kalder åndens frugt, ikke? Kærlighed, glæde, tålmodighed, mildhed og så videre.
Ja, lige præcis.
Så, status efter vers 6, vi er døde for loven, og det har sat os ind i et helt nyt liv, hvor ånden, i kraft af, at Jesus døde for os, er den afgørende faktor.
Ja, lige præcis.
Vi går nu videre med vers 7-13, og jeg tror lige, jeg vil læse det, så vi lige får det med.
Ja.
Og Paulus har jo kommet med en formulering op i vers 2, nej, i vers 5, som leder frem til det, vi skal sige nu. Han talte nemlig om de syndige lidenskaber, som loven kalder frem. Ja, det er jo et specielt udtryk, ikke også?
Ja.
Kan loven virkelig kalde syndige lidenskaber frem? Det er jo trods alt Guds vilje.
Ja.
Men så fortsætter han her. Jeg læser vers 7-13. Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke. Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov. Men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Men med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven da hellig, og budet helligt, og retfærdigt og godt. Blev dette gode da min død? Aldeles ikke. Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Hvordan, Christian, hvordan kan det være, det som er hans anliggende, Paulus her, ikke også, det er, at loven faktisk stimulerer det onde i vores liv.
Ja.
Men grundlæggende er loven god.
Ja.
Det er Guds, der står, at den er retfærdig og god og hellig.
Ja, det er ord, der ellers i Bibelen bliver brugt om Gud selv. Gud er hellig, Gud er retfærdig, Gud er god.
Ja, så loven afspejler Gud simpelthen, ikke også?
Ja.
Og loven, som afspejler Gud, når den så møder os mennesker, så bruger han nogle stærke udtryk om, at det faktisk får synden til at pible frem. Hvordan skal vi forstå det?
Paulus har i 1. Korintherbrev en interessant bemærkning om loven, fordi han siger, at dødens brød er synden i 1. Korinther 15.
Ja.
Og så fortsætter han, og syndens kraft er loven.
Ja.
Det er jo sådan kogt ned i en sætning, det han prøver at sige her.
Ja.
At der er en dynamik i lovens møde med mig, der gør, at loven, den på en eller anden måde, når den møder min synd, så får den synden til at leve op.
Ja.
I stedet for at være sådan gift for synden, så er loven nærmest gødning for synden.
Mm.
Og det er det, som Paulus prøver at sige, hvordan kan det være? Og der er som om han siger, at synden, den bor i mig. Og når så loven udefra kommer og peger på synden, så lever synden op. I stedet for at dø, så lever den op.
Ja.
I mødet med Guds hellige lov, der bøjer synden ikke nakken, tværtimod. Den rejser sig op og bliver voldsommere. Og så siger han, problemet er ikke loven, problemet er synden. Han siger nede i vers 13, at synden brugte det gode, altså loven, til at volde min død. Altså synden, den voksede med den der lov. Den overtog loven, så at sige, den besatte loven, og brugte den til at slå mig ihjel med.
Ja. Og hvis vi sådan lige holder fast i billedet med frugt, som vi havde op i de første vers, ikke også? Så en af de frugter, eller måske den største og vigtigste frugt, den som samler det hele, det er kærlighed, ikke? Hvis vi nu tager den som eksempel.
Ja.
Gud har skabt os mennesker til, at vi skal leve i kærlighed til ham og til vores medmenneske.
Ja.
Det dobbelte kærlighedsbud.
Ja.
Når det bud så møder synden, en synder, så er det som om Paulus siger, at i stedet for at få kærligheden til at vokse, du skal elske din næste som dig selv, det er budet, så udløser det bud hos egoisten endnu mere egoisme.
Lige præcis. Men det burde jo være omvendt.
Ja.
Det burde jo være, at når loven kom, så fik jeg lyst til at elske.
Ja. Men det på en eller anden måde... Bare er med til på en eller anden måde at udstille egoismen.
Ja, ja.
Eller synd.
Ja. Ja. Det er jo som om, at det Paul siger, at det, loven er både et så sigt forståelses, der viser synden, som bliver tydelig, men den er også den der gødningseffekt, den gør synden større og værre.
Det her, tænker jeg, det siger jo også noget om... Hvor optimistiske vi skal være i troen på, hvad loven kan flytte i vores liv. Det gælder selvfølgelig det naturlige menneske uden Kristus. Ja. Men der er vel også i det et indspil til, hvor stærk en drivkraft kan loven være i en kristens liv.
Ja, og der er det jo lidt interessant, fordi på den ene side kan vi se i Paulus' breve, at han er meget optimistisk, for eksempel i kapitel 6. om at gøre det gode og gøre loven, og vi har det faktisk også, når vi kommer længere frem i brevet, der er med at opfylde loven. Så han er meget positiv. På den anden side, så er det også ret tydeligt, når man læser nogle af hans andre breve, at han godt er klar over, at synd er stadig en kraftfaktor, som vi ikke bare kan slippe. Mm. Det er helt tydeligt, for eksempel, når man læser første Korintherbrev igennem, at der har Paulus nogle formaninger til, så at sige, at organisere sig ved synden. Mm. Altså, hvis han har eksemplet med i kapitel 7, hvis man har et par, der ikke kan lade være at gå i seng sammen, det er jo synden, der. Så siger han jo ikke bare til dem, at I skal lade være. Man siger, hvis I ikke kan lade være, så gift jer. Altså, organiserer jeg ud af problemet.
Yeah.
Og det er jo en erkendelse af, at syndens kraft faktisk er ret stor.
Så det betyder, at vi har Men når det gælder det der med, at mennesket skal forvandles, altså den forvandling, det vi også kalder for helliggørelsen, så er kraften ikke i bud og formaninger. Den kommer et andet sted fra.
Ånden. Ja, åndens nye liv.
Ja. Men som også indebærer ordet om tilgivelse, forsoning,
de to kærlighed. Hænger
uløse
sammen.
De hænger uløse sammen. Det er kraften til forvandling.
Ja.
Og så kan det godt være, at loven også kommer ind i form af formaning som vejledning til det nye liv, men selve forvandlingskraften, den ligger ikke i bud og formaninger og lov, men i åndens nye liv, i det, at han gav sit lægeme hen for os.
Man kan måske sige, at loven, den er sådan en togskinner, der viser, hvad vej toget skal køre. Ja. Dynamoen i toget, det er ikke loven, det er ånden.
Ja. I sidste halvdel af kapitel 7 fra vers 14 til 35, der har vi et specielt afsnit, vil jeg sige, Christian, ikke også? Ja. Fordi Paulus taler om, han taler nutid, han taler om sit liv. Når man læser det i hvert fald, så tænker man, at det er nutid, det handler om ham som kristen menneske. Men han beskriver et utroligt spændingsfyldt liv. Han siger for eksempel, vers 14, vi ved, at loven er ånd, men jeg er kød. Solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Og ned i vers 18, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og længere nede, vers 21, jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde, for jeg glæder mig inderst ind over Gudlov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Det er som om, der er en kamp, et meget lidt harmonisk liv, kan man sige her, at tingene ligesom flår lidt i ham, ikke også?
Og, det er jo en kamp mellem vilje og handling.
Ja.
Det jeg vil, og det jeg gør.
Ja.
Det er han ligesom stille op mod hinanden.
Ja. Og nu, inden jeg skal høre dig om, hvad det er, han vil have sagt med det her, ikke også, så er der et spørgsmål, som jo fylder rigtig meget blandt dem, som fortolker Romerbrevet. Taler Paulus her i vers 14-25 om sig selv som et kristen menneske, altså sin nutid, da han skriver brevet, eller beskriver han i virkeligheden sin fortid? Og vi skal ikke komme meget ind på det. Umiddelbart, når man læser det, så står det i nutid, og så vil man som almindelig læser sige, jamen så handler det selvfølgelig om det, som han har det, da han skriver brevet, ikke også? Det vil sige som kristen. Og så er det en beskrivelse af et kristen menneske. Det er der nogen, der jo siger, at det behøver det ikke nødvendigvis gøre, og det her er nærmere en beskrivelse af, som det kunne være, da han var ikke kristen, for det er meget pessimistisk på en måde i forhold til kapitel 6, hvor han taler om, at vi ikke skal være trælle for synden som tyran. Christian, jeg ved, at du mener, at det her det handler om Paulus, når han er som kristen menneske, ikke også? Og vi skal ikke have det meget sådan nørdet og langhåret, men kan du bare give, ud over det, at det står i nutid, kan du så give to grunde til, at du mener, at her taler han som et kristent menneske?
Ja, den ene grund, det er, når man, der er andre steder i Paulus' breve, hvor han beskriver sin tid, før han blev omvendt. Mm. For eksempel i Filipperbrevet og Galaterbrevet. Og der får man indtryk af en Paulus, som faktisk oplever sig selv som værende i harmoni med loven.
Ja.
Der gør det, som loven faktisk kræver af ham.
Ulastig efter lovretfærdighedens krav,
siger han i Filipperbrevet. Lige præcis.
Kapitel 3.
Ja. Ja. Og det er som om, det passer ikke med det billede, han giver her.
Nej.
Det er den ene grund. Den anden grund, det er altså slutningen nede i vers 25. Fordi efter han har sagt det her med, efter han har haft det her lange afsnit med det gode, jeg vil, som jeg ikke gør og omvendt, så siger han nede i vers 25, Gud skal takke ved Jesus Kristus for Herre. Altså, han takker Jesus for noget.
Ja.
Og det, han så takker for, det er, med mit sind tjener jeg da Guds lov,
ja.
Men med kødet syndens lov.
Ja.
Altså, han slutter med at være et splittet menneske.
Ja.
Og det takker han Jesus for. Det er som om, at han siger, at den her splittelse, den har Jesus skabt i mig.
Ja.
Det er i hvert fald, takker han Jesus for den splittelse.
Ja.
Og det giver for mig at se ikke helt mening, hvis Paulus her taler om hans egen frutid. Nej.
Så vi læser det her vers som en beskrivelse af et kristent menneske.
Ja. Yep.
Men det betyder jo, at det at være en kristen ikke i hvert fald hele vejen rundt er en harmonisk tilværelse. Der er en konflikt, som du siger, mellem vilje og handling, ja. Mellem det der ønskes og det, som lykkes at få realiseret fuldt ud.
Ja. Han siger det jo vers 5, jeg forstår ikke mine handlinger.
Ja.
Det er handlingsaspektet, der er det galt med her.
Så må jeg bare høre, ud fra de her vers, Christian, er en kristen så et skizofrent menneske? Ikke måske sådan til hospitalet, men med noget i den stil, eller hvad?
Jeg tror, det er lidt med forskel. Jeg tror, der er nogle perioder, hvor man vil opleve den her splittelse voldsommere end andre.
Ja.
Men jeg tror, den vil være der, og splittelsen mellem det, jeg som kristen gerne vil, og det, som jeg så reelt gør.
Ja.
Og nogle gange går det godt, det har vi jo i kapitel 6 med eksempler på, ikke? Og andre gange går det skidt. Og det er som om, at en kristen på en eller anden måde både lever i Romerne 6 og Romerne 7.
Ja.
Og jeg tror, at folk med en herlighedsteologisk tendens, de glemmer kapitel 7.
Ja.
Vi har en udfordring, tænker jeg, i at huske, at en kristen ikke kun lever i kapitel 7, men også lever i kapitel 6. Vi skal have både det gode, som jeg vil, det gør jeg i kapitel 6, og det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke i kapitel 7. Ja. Begge aspekter skal være med i vores forståelse af os som mennesker.
Han har en formulering i vers 22, hvor han siger, for jeg glæder mig inderst inde over Guds lov.
Ja.
Inderst inde glæder mig over Guds lov. Og så oplever han, at det lykkes ikke at få praktiseret fuldt ud. Ikke også?
Det er igen den der indre, ydre splittelse, han arbejder med.
Og inderst inde, det svarer så lidt til det, vi havde oppe i vers 6, ikke også, med åndens nye liv.
Ja,
inderst inde har Guds ånd taget bolig i en kristen. Inderst inde bor Kristus i vores hjerter, som der står andre steder, vi kommer til det også i kapitel 8. Og det, at Kristus bor derinde, at ånden bor derinde, det betyder ikke, at vi er syndfri, for synden er stadig i os, og derfor har vi den der kamp.
Ja, det bedste billede, jeg har mødt, det har været det her med forestil dig en stat, der har haft ond hersker, og en masse loyale soldater. Og så lige pludselig kommer der udefra en og afsætter den onde hersker i midten.
Ja.
Og sætter en god hersker ind. Mm. Sønnen er stødt fra tronen. Kristus har sat sig i mit liv. Men der er stadig rundt om...
Og i mit liv, det er inderst inde.
Ja, inderst inde i hjerne. Ja. Men der er stadigvæk rundt omkring i landet nogle loyale partisangrupper.
Ja.
Der er loyale for det gamle styre, og som slås og kæmper. Og det er den oplevelse, jeg kan komme til at stå med som kristen, at der, jeg er et nyt menneske, og jeg har noget i mig, der er loyalt over for oprøret mod Gud stadigvæk.
Ja.
Og det er den dobbelthed, han har fat i her.
Så hvad skal vi sige, det er ikke, altså det er ikke på den måde en todelt personlighed?
Nej. Han oplever bare, at den oplevelse af, at det han vil og det han gør, det harmonerer ikke. Det er som om, han kan ikke omsætte det nye liv, som han har inderst inde, til praksis med sine hænder og fødder.
Nej. Så uanset de gode intentioner, så hænger synden ved det hele.
Ja.
Men det betyder ikke, at de gode ønsker ikke er der.
Nej, de er for mig at se jo tegnet på,
at det er et kristen menneske.
Ja, fordi han er splittet og har de gode intentioner og takker Jesus for dem.
Så det her spændingsfyldte kristenliv, kampfyldte kristenliv, som han bruger jo et meget voldsomt udtryk på i vers 24, jeg er elendig menneske, hvem skal fri mig fra det?
Ja, solgt til at være under synd, altså det er voldsomme begreber.
Ja, det er det faktisk, det er det. Og nu skal vi ikke åbne kapitel 8 nu, men det er interessant, at den næste sætning, han kommer med efter det her, og Paulus skrev jo ikke noget med kapitler og sådan noget, det er, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. At i Kristus, der får jeg lov til at stå i det her spændingsfyldte, splittede kristenliv, uden fordømmelse.
Yes.
Ja. Men det kommer i kapitel 8.
Det kommer i kapitel 8. Ja.